Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Koran saluton, karaj aŭskultantoj. En nia 789 Esperanto elsendo audiranta la 14 de septembro 2019. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas ampleksajn informojn kulturajn kaj komunumajn. Ni prezentos ankaŭ la unuan muzikvidaĵon de Brazila kolekto. Kompreneble ni prezentos sole la muzikon. Kaj hodiaŭ de nove ni rencontiros lettercaste. Comence bonvolu ausculti Kultur Kronikon.
Gis la jarfino en la centro de Romo funkcias expozicio dedicita al memorajoi ligitai cun la papoi el la lastai ducentiaroi kai iliai personai obiectoi. La exposizion ce Borgo Vittorio proxima al Vaticano organizis privata collectanto cae autor de libro pri Johano Paolo la unua, Ivan Marsura. Inter la obiectoi trovigas tabacuio de Leono la Dectria, pantofloi de Pio la Sepa, plumoi, documentoi, autografoi. Inter cilastai estas folio cun la autografo de Pio la Sepa, quiu erare subscribis gin kiel Pio la Sesa. Inter obiectoi ligitai cun Pollando trovigas gazo cun sango de Sancta Johano Paolo la Dua cae la Itala pola vortaro de Paolo la Sesa. La beata Paolo la Sesa, kiel iuna sacerdoto, laboris en la dudecai iaroi de la pasinta iarcento en la apostola nuncieio en Varsovio. Dum sia tuta pontificado siaen bondesiroin, liciam esprimis ancau en la pola lingvo. En 1966 li planis veni por la miliarigio de la bapto en Pollando al Częstochowa, kion malebligis komunistaj autoritatoj. La memorajoj en la Roma ekspozicio estas parto de pli ol 400 objekta kolekto, el kiu Ivan Marsura planas krei muzeon de papoj en Padovo.
Inter la 31 de augusto kaj la 19 de septembro en Varsovio okazas la kvara festivalo de barokoperoj Drama per Musica. La festivalon inaugurigis koncerto kun plej belaj barokaj arioj kaj duetoj en la Reĝa Kastelo. La riĉa programo enhavas operojn en la spektakla kaj koncerta versioj. Temis pri la ripetita premiero en la tria festivalo Farnace de Antonio Vivaldi kaj la plej granda evento de la nunjara eldono Alcina de Georg Friedrich Händel. Konforme al la festivala tradicio en la programo trovigis oratoria concerto, cadre de kiu en la franciscana pregeio en la novurba kvartalo audigis komponaĵoj de Damian Stachowicz kaj Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Aldone, dum la ĉambraj koncertoj, la muzikŝatantoj ĝuis barokan muzikon francan kaj italan, la plej proksiman dimanĉon okazos koncerto kun la germana baroka muziko. La festivalaj koncertoj kaj spektakloj estas prezentitaj ne sole en Reĝa Kastelo, sed ankaŭ en la Reĝa Teatro, en la malnova oranĝerio de Łazienki Parko, en la malnova urba domo de la Pola Kolonio, en la postindustria kulturkonferenca spaco Malgranda Varsovio ĉe la dekstra bordo de Vistulo, kaj en la concerta studio de la Pola Radio. Alton artan nivelon de la festivalo garantias renomai muzikistoj specialistiĝantaj pri barok stilei komponaĵoj kaj kantistoj konataj de multaj mondaj scenejoj. Laŭplane ĉiuj spektaklaj verkoj estis dum la koncertoj registritaj kaj eldonotaj.
La sesa eldono de la festivalo de nuntempa muziko de Wojciech Kilar, organizata de la Filharmonio de Gorzów, en la occidenta Pollando, ocasos inter la dectria cae dudeca de octobro. Gia gvit temo estas classico de la nun tempo, cae dum la festivalai sinfoniai concertoi audigios componajoi de Karol Szymanowski, Grażyna Bacewicz kaj Igor Strawiński. La gasto de la inaugura koncerto estos elstara pola pianisto Piotr Paleczny, kiu kun filharmoniistoj de Gorzów plenumos la kvaran koncertantan symfonion de Szymanowski. En la festivala programu audigos ankaŭ film muziko de Hans Zimmer, John Williams kaj James Horner, ligita kun la usonaj superfilmoj. Ne mancos musico e la filmo Dracula, componita de Killer Mem. La trie, la festivalai eventoi, estas proiecto Drums to Dance, dedicita alla percuta musico.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ĵuse aperis la unua muzikvideo de la retejo Brazila Kolekto, gvidata de Flavio Fonseca. Ĝi enhavas buntan kolekton de brazilaj kantoj esperantigitaj, organizitan laŭ aŭtoroj, tradukintoj, stiloj kaj tiel plu. Kaj ĉiuj versioj estas revizitaj laŭ ĝusteco kaj komprenebleco, kaj ĉiuj konservas la originalan metrikon, do estas kanteblaj. Kunlaboras kun la retejo Brazila Kolekto dekoj da tradukintoj, inkluzive de bonaj poetoj kaj verkistoj ne nur brazilaj. Plurajn muziktekstojn akompanas akordoj por gitaro kaj aliaj instrumentoj, partituroj, videoj kaj simile. Specialaj kategorioj igas eĉ pli interesa la kolekton, kiel originalaj titoloj, indekso de publikigitaj kaj publikigotaj versioj, multoblaĵo, pli ol unu versio de la sama originalo, versio de versio, esperantigo el alilingva existanta versio, kaj tiel plu. La adreso estas brazilcolecto, unuvorte.com. La unua muzikvideo, kiu estas rigardebla ankaŭ en YouTube, havas la titolon Sub la lun hieraŭ, de Catalu da Paixón Zarensi kaj Pedro Alcántara, laŭ traduko kaj muzikaranĝo de Flavio Fonseca, kiu kantas kaj gitarludas en la kompano de piano kaj violono.
Shine us blue, demand to our la pasiaton.
Kaj ni aldonu, ke Brazila Kolekto laboras nun tempe por produkti originalajn muzikvideojn de esperantaj versioj kaj tiucele estis lanĉita abonkampanjo pri kio eblas informiĝi en la retejo mem. Daŭrigante la Varsovian Esperanto-elsendon, ni petas konatiĝi kun la komunumaj informoj.
La Europunia Afer-Presentanto de la Civitanae Raitoi invitis la Unian Publicon respondi serion da demandoi pri la multlingva politico de la Unio. Lau UEA, tio donas nekutiman ŝancon ankaŭ al esperantistoj prezenti sian vidpunkton pri lingvaj demandoj kaj instigi al pli vasta debato en la Unio pri la kontribuo de Esperanto al justa, inkluziva lingvo politiko. La Europa Unio estas la plej multlingva inter ĉiuj internaciaj organizaĵoj, kun 28 membroŝtatoj, 24 oficialaj lingvoj kaj pli ol 500 milionoj da civitanoj. La multlingveco estas tamen ofte ne plene respektata en la oficiala praktiko de la Unio, en kiu ofte superregas la plej grandaj lingvoj, precipe la angla. UEA, por helpi al esperantistoj la plenigon de la enketilo, pretigis tradukon de 10 ĉefaj demandoj kun sugestoj pri eblaj respondoj. La dokumento troviĝas rete sub la titolo Publika konsulto, la uzo de lingvoj en EU institucioj, instancoj, oficejoj kaj agentejoj. La limdato por prezenti la rimarkojn estas la 30 de septembro 2018. Notindas, ke la 26 de septembro okazos la tradicia tago de la Europaj lingvoj, en kiu Konsilio de Europo instigas ĉiujare 800 milionojn da europanoj el 47 landoj lerni fremdajn lingvojn. De jaroj en la aktivadojn de ĉi tiu tago engaĝiĝas esperantistoj.
Dum la vintra semestro de la akademia jaro 2017-2018, kiel parto de instru oferto de la elekteblaj kursoj de la germana fako de la filozofia fakultato de la Zagreba Universitato, estis instruataj du studobjektoj, planlingvoj kaj interlingvistiko, kaj strukturo de Esperanto. La studobjekto planlingvoj estis instruata en la germana lingvo al 35 bakalaŭraj studentoj de la germana lingvo kaj literaturo. La kroatlingvan studobjekton interlingvistiko kaj strukturo de Esperanto partoprenis kvar magistraj studentoj de la filozofia fakultato, kiuj studas aliajn fakojn kaj ne germanan lingvon kaj literaturon. Por la akademia jaro 2018-2019 estas antaŭvidate, ke en la vintra kaj en la somera semestroj estos ofertata la studobjekto planlingvoj, dum interlingvistiko kaj strukturo de Esperanto en ĉi tiu akademia jaro ne estos instruata. Nome, ĝi estas instruata nur dum akademiaj jaroj, en kiuj la instruisto Velimir Piškorec havas malpli da instrutaskoj en la germana fako. jam quindec quin personoi aligis alla quindec quinai Baltiae Esperanto-tagoi bet, ciui en 2019 ocasos en la Litova Panevežis inter la 6 cae la 14 de julio. La aranjo estas dedicata alla centiarigio de Litova Esperanto-asocio. Detalai informoi pri bet 2019 trovigas iam en la rete disponigita informa bulteno, kai la retejo enhavas ciuin aktualigatajn informoin. Povilas Jegorovas, la prezidanto de Litova Esperanto-asocio, invitas ciuin esperantistoin, aparte el la najbaraj landoj, certigante ke la aranĝo estos tradicie multnombra, interesa kaj utila. En la bunta programo trovigos inter alie somera universitato, paroligai kaj perfektigai kursoj, literaturaj aranĝoj, muzikaj kaj artaj vesperoj, debatoj pri situacio kaj problemoj de Esperanto-movado en baltiaj landoj, tradukista kurso, pedagogia seminario, seminario de klub estroj kaj aktivuloj, movada lernejo, scienc-teknikaj kaj fakaj aranĝoj, instruado de kantoj, junularaj aranĝoj, konkursoj, kvizoj, distraj programeroj, ekskursoj, ripozado en naturo, diskutoj, forumoj, libroservo, diservo, interkona vespero, baza konatiĝo kun litova lingvo kaj kulturo, ekspozicioj, filmoj kaj lumbildoj, gazetara konferenco, sportaj ludoj, oficiala malfermo kaj fermo, adiaŭa vespero.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, carei radioamicoi, ennia lauvice letterkester encontigio. La rememoroi pri la varma somero restis, sed iam comencigis novai activadoi, novai eventoi, quancam atingis nin informoi pri la scalo de la numiara partopreno en la tago de la nazia legado, en Esperantujo, quium ja eblis partopreni per lega cun partopreno, jen per siei naziei lingvoi, jen per Esperanto, gratulon al ciui, unuavice al Maria Majerczak, kaj esperantistoj ĉirkaŭ ŝi grupiĝintaj, kiuj la eventon partoprenis. Gratulon al bjalistokaj esperantistoj, kiuj igis la legadon evento en la urbo komunuma spaco. Mi kun granda plezuro legis la mesaĝon de Paulo Sergio Viana el Brazilo, kiu tuj post sabate skribis: mi informas, ke mi sukcesis partopreni en la pola nacia legado je la 8 de septembro. Min instigis al tio, kiel mi antaŭe skribis, via bonega intervjuo kun Alvaro Motta el Rio de Janeiro. Li mem sendis al mi fragmenton de la libro de Stefan Żeromski. Mi sonregistris mian legadon kaj sendis ĝin al Maria, al Pollando. Jen danke al Pola Retradio mi ĝojis partopreni en tiu valora iniciato. Dankegon. Ni dankas, via mesaĝo estas tre kortuŝa, sed ne malpli kortuŝite mi legis ŝatosignojn ĉe la informo, kiun ni diskonigis ankaŭ per niaj Facebookaj profiloj pri la literatura tradukkonkurso Lucie Borĉiĉ. Kaj gratulas al ĉiuj, kiuj ĝis la 14 de septembro klopodis siajn fortojn, sendante la kontribuojn. Kaj al niaj gratuloj aldoniĝu belega tanko de Kazuko Tanka Takahashi, kiu ĵus atingis nian redakcion. Estas feliĉe ni babili pri floroj, kiujn ni vidas sovaĝe aranĝitajn en divers formai vasoi. Dankon, Kazuko Tanka Takahashi, pro via contribuo al mia programo, sed, kiel mi promesis pasin semaine, ni referenzo alla correspondagioi kiui rilatis al mia congresa kai postcongresa rapportado, Ili ne nur causis plezuron, sed en malfacilei dum congressei laborcondicioi estis ne subtaxebla streĉa instigo. Ĉiuj ĉi korespondaĵoj venis en augusto audigis sole la raportoj, do jen. Bruce Crispell Canado skribis en la komenco de tiu ĉi varma kongresa periodo: elkoran dankon pro viaj sonraportoj en la Centria Universala Kongreso en Lisbono. Por tiuj, kiuj ne partoprenas la Universalan Kongreson kiel mi mem, ili certe bone transdonas la etoson de la kongreso. Estas ankaŭ plej agrable aŭskulti viajn interparolojn kun individuaj esperantistoj. Tie interparoloj estas aparte ĝuindaj, ĉar oni aŭskultas homojn el diversaj landoj kaj kulturaj fonoj, kaj vere substrekas la internaciecon de nia lingvo kaj komunumo. Do, redankon. Grandankon, Bruce, pro tiu ĉi mesaĝo, kiu jes estis bela sprono dum la kongresaj tagoj. Nemalpli grandan ĝojon kaŭzis la mesaĝo de Sunneve Mäntinen el Finnlando, reage al nia lasta raporto rekte el Lisbono. Barbara, koran dankon pro la pozitiva impreso, kiun via elsendo el Lisbono donis al la ĉi-jara Universala Kongreso, kaj ankaŭ pri la esperplena atendado por la venontjara Natura kaj Kultura Uko en Lahtio. Kiam mi sabate tagmeze alvenis al Lahti, mi vidis tri plenajn ŝipojn sur la Suna Lago. Ŝajnis, ke homoj estis gajaj, ĝuis la kunestadon kaj vidaĵojn. Poste survoje por butiko mi vizitis la urbocentron, kie okazis senpaga koncerto celita por pli ol 10 okjaruloj. 6,000 aŭskultantoj staris dank al bonaj muzikistoj, kantantoj kaj belega vetero. Nek pluvo, nur 24 Celsius gradoj, do tre konvena vetero. Bonvenos venontjare ankaŭ vin kaj Klej al Lahti. El koran dankon, Sydneve, pro viaj aprecaj bonvenigaj vortoj por la 104 en Lahti. Josef Hazen el Belgio Rusio reage je nia lasta Lisbona raporto skribis: gratulojn, kara Barbara, pro la interesa programo pri la ferma kunsido de la 103 Universala Kongreso de Esperanto en Lisbono. Kiel mi jam diris, mi regule aŭskultas viajn valorajn elsendojn kaj volas kuraĝigi vin daŭrigi ilin, kiel vi faras jam multajn jarojn. Fartu bone kaj ĝis revido. Kaj Ronald Schindler el Germanio konfirmis: dankon pro ĉiuj programeroj. Mi estis ja atestanto, nur ne dum la nacia vespero. Kaj dankon pro la superrigardo pri la UKO. Mi mem kompreneble kun kantis la adiaŭan kanton de Kaito. Dankon pro tiuj ĉi vortoj mi ĝojas legi, ke vi, Jozefo, daŭre aŭskultas niajn programojn. Dankon pro la pritaksaj mesaĝoj denove de Paulo Sergioviana, kiuj venis en la postkongresa tempo. Bonegaj estas viaj raportoj kaj sonscenoj el la Centria UKO en Lisbono. Malgraŭ ne ĉiam klara loka sonado, ili estas plej ofte kompreneblaj. Gravaj kaj interesaj estas la programeroj elektitaj por nia aŭskultado. Kaj Paulo Sergio, dankon pro viaj kromkomentoj. Ni elstarigu la jubilon de ESOFO, ĝi estas strategia por la moderna Esperanto-movado. Aŭ la senlaca Katalin merito plene premiiĝis, kaj la aplaŭdado bone esprimis la konsenton de la publiko. Fino de la citaĵoj, ĉiokaze vi demandis, Paulo, ĉu ankaŭ Pola Retradio meritis la premion de Gucci. Verdire ne la Pola Retradio, sed la Esperanto-redakcio de Pola Radio ricevis ĝin okaze de la 70. UKO en Valencio en 1993 jaro. Ni eniris tiam la 35. Ekzistojaron, kaj se temas pri niaj radikoj en tiu ĉi redakcio, en la publika radiofonio venontjare pasos 60 jaroj post komenco de nia radia laboro de la funkciado de la redakcio, kaj certe pri tio ni memoros. Dankon li vendek pro viei apresei vortoi pri la prikomento de la nuniara bella art concursa festo, kiu audigis en la interparolo kun Carlo Minaja. Dankon sinvemente nendonove pro via reago je la sonsenoi presentantei la Akademion de Esperanto. Tre utile auskulti parolon de akademianoi. Tiel oni lernas diversen giusten parolmanierojn de la lingvo. Koran dankon pro via rimarkigo. Tre grandan gioion causis la lettero de Pedro Zurita. El Hispanio veninta post longa pauso des pli granda gioio, per kiu Pedro confirmas la reauskultadon de niei elsendoi. Kai se temas pri la pri congresse raportado ankaŭ Pedro plendis pro la malfacile kompreneblaj registrajoj. Mi vere tion bedaŭras, sed la akustiko en la salonoj ne permesis multfoje pli bonan kvaliton. Aliflanke dankon pro via konfeso, Pedro, ke vi tamen ege ŝatis la tiajn do faritajn en Lisbono intervjuojn. Mi esperas, ke tiuin ancorau ne elsenditain vica, et cetera, auscultantui ancau trovos interesei. Cai compreneble mi volus demandi, ču vere vi successas nun pli regule sekvi niein elsendoin? Unu avice coran dankon pro via solidareca mon contribuo, kiu atingis nin bonorde. Tre belain rememoruin elvocis la commentoi pri fotoi kiwi accompagnis niein program informoin. Ili venis de Luna Mo Silva. Si scribas belem estas tre bela. Malanto vi situas tre bona restauratio Portugalia. Ču vi havis la oportunon mangi tie? No, verdire yes, mi gioias do, ke mi ne maltrafis la occasion. Simile memorsprone ficis via commento Luna, Obidos estas tre bela vilaggio, kiun oni povas rigardadi de la supro de la castel muroi, estas simple senspiriga. Do, dankon pro ĉi tiu rimarko, sed ĉifoje estis tro malmulta tempo por ĝui tiun aspekton de ĉi tiu ravega urbo, kiu restas en la memoro, cetera, ĉiuj viditaj lokoj en Portugalio, ĉie oni volonte restus iom pli longe. Pli longe bedaŭinde ni ne povas daŭrigi nian leterkestan renkontiĝon, do mi dankas pro ĉiuj lastatempaj reagoj, ŝatosignoj, kaj mi adiaŭas vin, gesinjoroj, en nia vendreda Esperanto-elsendo. Mi tio estas Barbara Pietrzak, kaj la tuta skipo de la Varsovia Esperanto-redakcio. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.